хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Справа супраць нацыянальнага сцяга ў Віцебску. Яшчэ адзін шанс для апраўдання ўхілістаў ад службы ў Гомелі. Падаражэнне бензіну. Гэтыя і іншыя тэмы з Беларусі неўзабаве, але пачнём сёння з падзеяў у Кыргызстане. Сёння тут адзначаюць 40 дзён пасля драматычных падзеяў 7 красавіка. І па мусульманскіх звычаях у гэты дзень памінаюць мёртвых. У Бішкеку адбыліся не толькі памінкі, але і новыя мітынгі, а на іх ізноў гучалі патрабаванні вярнуць Курманбека Бакіева ў краіну. Найбольш радыкальныя патрабавалі звергнуць часовы ўрад, калі ён гэтага не даможацца. Такім чынам, што адбывалася на плошчы і што ва ўрадзе? Ці праўда, што Роза Атунбаева сёння пакінула будынак ураду? З такімі пытаннямі мы звярнуліся да карэспандэнткі Радыё Свабода ў Бішкеку, якая цэлы гэты дзень знаходзілася на старой плошчы, Гуляім Ашакаевай.
Сегодня в столице Кыргызстана, в городе Бишкек, произошли два митинга. Утром начался один митинг, и в нем участвовали где-то более 5000 человек, это по словам наблюдателей. И собрались разные люди, разные группы с разными требованиями. Одна группа, которая называет себя патриотами страны, они требовали от временного правительства привести Курманбека Бакиева в Беларусь. И сказали, что он должен ставить перед судом, потому что, как вы знаете, 7 апреля мы потеряли около 90 молодых парней, и около 1500 людей получили разные ранения. Вот сегодня как раз 40 дней произошло с того дня, и во многих местах города произошли именно митинги. Просто по исламскому обычаю их вспоминали близкие родственники, друзья. Вот. Члены временного правительства тоже были заняты с этим. Точнее, руководитель временного правительства Роза Атунбаева с утра посетила Атабеит, это за городом, где похоронены несколько парней, которые были убиты 7 апреля. И потом она была в нескольких местах, где люди собрались и вспоминали этих ребят. Поэтому во время митингов, утренних митингов, Роза Атунбаева лично не была в здании Жогорку Кенеша, где в данное время сидит временное правительство. Но я зашла в здание и встретилась с руководителем аппарата временного правительства, и они все работали, и другие члены правительства, они работали. Потом после обеда где-то в 3 часа начали собраться другая группа людей, которые поддерживают временного правительства. И уже где-то к 6 часам вечера заместитель руководителя временного правительства Алмазбек Атамбаев, его партия СДПК смогли собрать здесь, на том же месте, где утром был митинг, около 2000 людей. Алмазбек Атамбаев в своем выступлении сказал, что те провокаторы, которые организовали утром митинг, это в основном бывшие генералы, бывшие военные, они не смогут украсть победу революции, которая совершилась на 7 апреля.
З Бішкеку паведамляла карэспандэнтка Радыё Свабода Гуляім Ашакаева. Сёння ж на мітынгу знаходзіўся і Андуруш Тактанасэраў, кіраўнік руху 7 красавіка. Во што ён сказаў нам па тэлефоне.
Наши кыргызстанцы, именно я в том числе, как лидер недавно созданного движения, которое называется 7 апреля, очень возмущены с позицией президента Лукашенко. Он абсолютно не прав. Он без никаких оснований у себя в родине Белоруссии задерживает, укрывает и покрывает нашего президента Бакиева, экс-президента. У него же нет статуса, что он политический беженец. И почему до сих пор он не отпускает его и выдает нам. Это непонятное позиция. А во-вторых, он, наверное, своего будущего боится, потому что наш кыргызский революционный вариант может переходить в белорусскую сторону. Вот поэтому он, наверное, не хочет выдавать Бакиева.
Скажите, пожалуйста, а что вы можете сказать о отношениях с белорусским посольством? Насколько там вас готовы принять? Насколько готовы вас выслушать?
После трагических событий мы 2 раза были у посольства Белоруссии в Кыргызстане, конкретно говоря, пикетировали. Наши требования были таковы. Лукашенко должен выдавать Бакиева. Но там посол вашей Белорусской республики Сидоренко Виктор Александрович нас принял. Мы за это мы благодарим. Хотя думали, что он не будет отвечать на наши вопросы, он не будет принимать. Он принял в своем кабинете. Сказал, что ситуация, которая происходит в Кыргызстане...
Это был Андуруш Тактанасеру, и он так само поведомил, что представники руху сегодня хотели прийти у белорусское посольство, однако на дверях его убачили надпись «Зачинено по технічних причинах». Сегодня генеральный секретарь АДКБ Миколай Бардюжа раскрыл некоторые детали саммиту организации, который отбылся 8 травня у Москве. И он поведомил, что керовники краинов сябров АДКБ нават не стали разглядать передаденные Александром Лукашенком зворот Бакиева про уведение миротворчих сил у Киргизстан. Однако саммит подтримал пропанову Лукашенко и отзначит, что улада у Киргизстане изменилась неконституционным шляхом. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Коментуючи заходи керівника Білорусі під час саміту АДКБ, керівник апарату часового уряду Киргизстану Едиль Байсалов заявив, що ініціатива Лукашенка і Бакиєва не знайшла підтримки.
К сожалению, узурпатор Курманбек Бакиев, спасающийся бегством от гнева народа Кыргызстана, оказался теперь игрушкой в руках другого руководителя Лукашенко, который теперь использует его в каких-то геополитических играх, которым Кыргызстан, судьба нашего народа имеет третьестепенное значение. Вместе с тем, инициативы Лукашенко и Бакиева не нашли поддержки у остальных руководителей стран ОДКБ. Все остальные страны сопереживают народу нашему и желают как можно скорейшего восстановления конституционности и законности.
Новые улады Киргизстану намагаются зловить былого президента Курманбека Бакиева, який винувачивается у забойствах и перевышении службовых полномоцтв. Киргизская генпрокуратура накировала у Минск запит на его экстрадицию. Прокуратура Беларуси подтвердила отримание запиту, однако запотребовала додатковые материалы. Начальник отдела информации Генпрокуратуры Беларуси Петр Кисялев сказал, что запит покуль разглядается и что эта справа не одного дня. Киргизский бокс посылается на Кишиневскую конвенцию СНД о правовой допомозе. Згодно с ее, после отримания запиту прокуратура повинна вызначить местознаходжение Бакиева и взять его под варту. По воле господара Кисялева местознаходжение Бакиева удокладнялось.
Под стражу не брали. Все будет зроблено так, как у конвенции, але не так хутко. Али треба будет, будут запотребованы додатковые документы, але какие, мы николи не комментуем.
Комментуючи опошние деяния керовника Беларуси, политолог Андрей Федоров отзначил, что после саммиту АДКБ у официального Минску нема мошчимости протягивать свою инициативу.
Уже формально меркование отбылось, пришли до певного выника. Пока не были иншие, что неким чином АДКБ сможет вернуть статус-кво, это заява на кон того, что это внутренняя справа, включая максимость вмешательства АДКБ у подеи в Кыргызстане в ближайшем часом. Тут белорусское керовництво денежного последовательно спробовало протягнуть ту линию, что Бакиев есть легитимным президентом, и треба неким чином АДКБ вмешаться, и они нарешті собрались. Александр Лукашенко поспробовал эту идею высунуть и отримать поддержку. Але, как и треба было чекать, это не отбылося.
Это был политолог Андрей Федоров. Я нагадаю, что Курманбек Бакиев находится у Беларуси от 19 красовика. И Александр Лукашенко заявил, что не выдаст его Киргизстану. Ну а зараз про тему обмеркования у экспертизы свободы.
У экспертизы свободы передача на тему «Чи потребен на позиции один кандидат». У оппозиционном осяроде разгортываются дискуссии на консценарии будущих президентских выборов. Ти потребная консолидация усіх демократичных сил, якая может быть процедура вызначения одного кандидата, на яким этапе махшима объединение. Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос и координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Эксперты за свободы у нашем эфире хвилинов прас 20. Сёння ў Менску судзілі дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі пасля суду над Мікалаем Алтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам і Міхаілам Казловым. Сярод асуджаных і экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Ён атрымаў штраф 700 тысячаў рублёў, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Суддзіў Александра Казуліна суддзя Міхаіл Хома. Паводле назіральніка Кацярыны Садоўскай, суддзя рабіў выгляд, што спрабуе разабрацца ў абставінах справы. Нагадаю, 6 траўня пасля суду над Мікалаем Алтуховічам былі затрыманы 4 назіральнікі за тым працэсам: Александр Казулін, Алесь Макаеў, Мікола Дзімідзенка і Уладзь Яромінак. Разам з іншымі людзьмі яны ішлі з суду па вуліцы Леніна ў бок праспекту Незалежнасці. Сёння Александр Казулін гэтак згадваў момант затрымання. Прайшлі мастацкі музей, дайшлі да вуліцы Карла Маркса. На светлафоры гарэла чырвоная. Толькі загарэлася зялёная, і я зрабіў крок на пераход, як падлятае аўтобус, выскокваюць міліцыянты з спецназу і хапаюць мяне, а потым тых, хто быў побач. Александр Казулін цалкам верх паказанням міліцыянтаў, што нібыта нецэнзурна ў голас лаяўся на адрас міліцыі, нягледзячы на шматлікія заўвагі. Міліцыянты з Менскага палку асаблівага прызначэння Дмітрый Чэўшаў і Віктар Ляшковіч казалі пра адваротнае. Пры гэтым сведкі блыталіся ў паказаннях. Адзін казаў, што Казуліну зрабілі заўвагу на адным месцы, другі назваў іншае месца. Ляшковіч сказаў, што быў з напарнікам у чорнай службовай вопратцы. Чэўшаў, што яны з Ляшковічам былі апранутыя ў плямістую камуфляжную форму. Як высветлілася, абодва, калі складалі пратаколы, пераблыталі месца затрымання і рабілі праўкі ў пратаколе. Александр Казулін быў перакананы, што абодва хлусяць, і прасіў суд прыцягнуць іх да адказнасці. Адразу пасля абвяшчэння рашэння, паводле якога яго прызналі вінаватым у дробным хуліганстве, спадар Казулін сказаў:
«Улады зараз просто ўсё паказалі. То есть, калі няма ніякіх доказаў, больше такое, доказы супраць того, што ёсць некія вінавачэнні. Ну, это уже сам судья подписал себе приговор, и он не только себе, а всей системе».
Сказаў у судзе Александр Казулін. Па гэтай жа справе актывісты Мікола Дзімідзенка, Алесь Макаеў і Уладзь Яромінак былі аштрафаваныя на 15 базавых велічыняў кожнай. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Кыргызстане працягваюць патрабаваць выдачы Курманбека Бакіева і памінаюць ахвяраў 7 красавіка. Экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін аштрафаваны на 700 тысяч рублёў за падзеі 6 траўня, якія адбыліся пасля суду над Мікалаем Алтуховічам. У горадні пачалася новая грамадская ініцыятыва, каб надаць імя Васіля Быкава вуліцы Парыскай камуны. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг. Ад сёння літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў. Цэны на бензін і дызельнае паліва выраслі ў сярэднім на 6-8%. У Віцебску пачаўся суд над Сергеем Каваленкам за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг на галоўнай віцебскай ёлцы. Прад'яўленае абвінавачэнне ў хуліганстве, падлічаны і урон, сярод іншага папсаваныя цацкі сняжынкі ды дзве паламаныя галінкі ад елкі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
На процесс над Сергеем Коваленком не допустили журналистов. У Владислава Староверова с видеокамерой и Сергея Серебро с фотоаппаратом. Представники незалежных СМИ вернулись со скаргой до старшини суду, але той заявил, что наявность фото и видеотехники порушить безпеку у державному будинку. Подсудный, сябр консервативно-христианской партии БНФ Спадар Коваленко, выступил с ходайництвом, как фото и видеоздымки дозволил судья Евген Бурунов. Однако это ходайництво было отхилено со сгоды обвиновалца и трех милициантов, которые пришли в суд у якасці пацярпелых. Сергей Каваленко падал яшчэ некалькі хадайніцтваў. Адно з іх, каб пасяджэнне адбывалася на беларускай мове. Але суддзя заявіў, што добра разумее падсуднага, а сам размаўляць па-беларуску не жадае. Тады падсудны актывіст заявіў адвод суддзі.
Раз не жадаю, значит, нас не паважае, свідчыць пра тое, што ён прадузята адносіць. Я лічу, што патрэбна размаўляць народнай мове. Лічу, што гэта прэстыжная мова. Мы тут усім не сышліся ў нашых поглядах.
Адвод суддзі Сергей Каваленко заявляў тройчы. У тым ліку і з прычыны выдалення з залі Павла Севярынца, Вольгі Шпаковскай і Тараса Сургана. На думку актывіста, суддзя выдаліў іх беспадстаўна, толькі за тое, што яны смехам адрэагавалі на абвінавачэнне. Сергея Каваленку за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг, вінавацяць у злосным хуліганстве. Таксама ад яго патрабуюць кампенсаваць шкоду, нанесеную прадпрыемству «Гарсвятло», заплаціць за папсаваныя цацкі сняжынкі больш як 1 200 000 рублёў, ды яшчэ 62 000 рублёў за дзве адламаныя ад ёлкі галінкі. Прысутны на судзе апазіцыянер Барыс Хамайда кажа, што ад самага пачатку працэсу было зразумела, што абвінавачанне рабілася на замову.
Заказны працэс, бачна. Я так мяркую, што нервы тут здаюць. Поэтому судзя не вытрымаў і вось так сябе паводзіў.
Толькі з другога разу суддзя Яўген Бурунов пагадзіўся выклікаць для Сергея Каваленкі перакладчыка. І пасля перапынку на абед падсудны актывіст пачаў даваць паказанні. Ён цвердзіць, што здзейсніў палітычную акцыю, а не хуліганскі ўчынак. Таксама ён абвяргае сведчанні трох міліцыянтаў. Цвердзіць, што не аказваў ім супраціву падчас затрымання. І падкрэслівае, што гэта яны ўтрох, падпалкоўнік Андрэй Іванов, малодшы сержант Максім Максімаў і старшы сержант Васіль Палітыка, яго збівалі нагамі, паваліўшы на снег. Пацярпелыя міліцыянты сваіх паказанняў не змянілі. Яны зноў паказалі ў судзе, што апазіцыянер іх публічна абражаў і запатрабавалі кампенсацыі маральнай шкоды ў памеры 10 мільёнаў кожнаму. Гэта найбольш абурыла маці Сергія Каваленкі, спадарыню Лідзію, якая прыйшла ў суд падтрымаць сына.
Яшчэ па 10 мільёнаў вам надаваць? І чэснымі паказаннямі яшчэ 10 мільёнаў не даваць? Вы, Сергію, заплаціце па 10 мільёнаў, што вы яго збівалі. Пастрадаўшыя сядзяць. Тры было я пастрадаўшых. Вооружаныя да зубоў былі. Наручники сразу одели. Ой, Господь праведный милостивый, чтоб нас действительно било на том свете. За ваше ганьё.
Суд над Сергеем Каваленко будзе працягнуты заўтра. Ужо выкліканы сведкі, якія мусяць распавесці акалічнасці вывешвання сцяга і затрымання Сергея Каваленкі. Калі яго прызнаюць вінаватым, актывісту пагражае да 5 год турмы.
Рэпартаж з Віцебску, а зараз слова Яну Максімюку.
Не толькі рэжуць, але і маўчаць. Севастопальскі вальс за 30 мільярдаў. Пра брахуна і пшыка, якому мы нізка кланяемся. Ці існуе Беларусь у сапраўднасці? Пра гэта і пра добрае слова добрым людзям у новай перадачы «Званочкі».
Дыялёг са слухачамі Яна Максімюка хвілінаў праз 20-25. Ад сёння чарговым разам выраслі цэны на бензін і дызельнае паліва ў сярэднім на 6-8%. Ад пачатку году гэта ўжо трэцяя змена цэнаў у бок павышэння. У канцэрне «Белнафтахім» непапулярны крок тлумачыць ростам цэнаў на бязмытную нафту, якая пастаўляецца на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы з Расіі. З працягам тэмы Ігар Карній.
Ад 12 траўня 1 літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў. І хоць рост усяго на 150-200 рублёў, аднак, як кажа кіроўца са стажам, колішні кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка, у маштабах месячнага сямейнага бюджэту выдаткі даволі істотныя.
При всём при том, што мне не очень далеко ездзіць на работу на автомобіль, в месяц получаецца около 100 долараў, сейчас будзе дороже. Тот, хто ездзіць дальше, конечно, всё это накладывает свой отпечаток. Кто-то может быть вынужден ставить машину иногда на прикоп. Знаю по некоторым журналістам, которые раньше приезжали на машине, а сейчас он говорит, становится накладным бензин.
Між тым, кошты на бензин у Беларусі яшчэ далёкія ад усясветнай столі. Так, у большіні краінаў заходняй Европы сярэдняя яго цана перавышае 1 евро за літр. У еўразвязаўскіх суседзяў, у Літве, Латвіі, Польшчы, паліва вагаецца ў межах $1.20, $1.50 за літр. Приблизно на беларускім узроўні кошты ва Украіне. Прыкладам, бензін АІ-92 гэтак сама прывязаны да адзнакі ў 1 даляр за літр. Самая танная ў рэгіёне паліва ў Расіі. Згаданы ўжо 92-й каштуе ў сярэднім 70 цэнтаў. У канцэрне «Белнафтахім» чарговае падвышэнне тлумачаць новымі эканамічнымі рэаліямі. Ад пачатку 2010 году Беларусь атрымлівае толькі 6 мільёнаў 300 тысяч тонн нафты з Расіі без мыта. Тым часам, як у рамках мытнага саюзу, беларускі бок спадзяваўся мець аб'ём як мінімум утрая большы. Вынікам амаль 30-працэнтнае падвышэнне кошту сыравіны для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Эканамічны эфект ад венесуэльскай нафты, першая партыя якой у выніку мудрагелістай лагістычнай схемы нарэшце трапіла ў Беларусь, пакуль не афішуецца. Ужо з'явіліся меркаванні, што падвышэнне патрабуе менавіта венесуэльская формула ўтварэння цаны. Аднак эксперт у энергетычнай галіне Станіслаў Гусак лічыць, У ближайшей перспективе такая альтернатива навряд ли будет неким чином уплывать на рынок нафтопродуктов, уключно с их коштом. Головная причина – у суперечностях с былым союзником.
Лепшей ситуации не будет с паливом. Может быть, только хуже. Чему цена подскочила? Я не думаю, что это не связано с венесуэльской нафтой. Хоть это подвязки относим с Россией. Потому что венесуэльская нафта тоже маленькую долю занимает в этом объеме, что вырабатывается на Беларуси. Уплыв вельми невеликий. Надо не почуем это.
Поводле международных доследований, самое танное палево у Туркменистане – 2 центы за литр. Удвоя дорожейший бензин у Венесуэля – 4 центы. Следом у списе буйные экспортеры нафты – Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты. У ценовым коридоре от 50 центов до 1 доляра – краины, якія субсидуют своих споживцов – США, Канада, Россия. Каб оценить доступность палива, эксперты користаются индексом бензобаку. Беспрочный лидер тут – Венесуэла. На среднемесячный заработок венесуэлец может наполнить близу 400 баков. А вот на Филиппинах или в Индии працовник может залить полный бак не больше 5 разов на месяц.
Рассказывал Игорь Корней. Як на вашем бюджете добиться повышения цен на бензин? Гэтым мы потекавилися у городенцев.
Ну, подорожание, конечно, довольно такое доткнуло, что называется. 7% на дизеле езжу. Натурально изменятся расходы. Треба больше давать на палево. Але я мушу ездить на дом за город. Я лечу, что, каб такого не было, треба скорочать аппарат. А эта влада на сегодня не здольная. Треба кормить полициантов, контролеров, дармоедов всяких. Вот за коштом людей это все робится.
Ну, как, ездить надо. Почему по деньгам, конечно, это бьется?
Ну, так, конечно, все-таки платили одну стоимость, а другая стоимость. Казалось бы, должно наоборот подешеветь бензин. Хотя берем уже с Латинской Америки, а тут, знаете, возим. А тут все на Россию кивают, потом еще подорожает. Конечно, придется меньше ездить. Так вот бывает, что на работе ездишь по рабочим делам. А так придется уже и троллейбусом, наверное, ездить.
Ну как, по деньгам скажется это все. Получается, на 100 с чем-то рублей подорожал. Было 2700, а стало 2870. Соответственно, литраж, объем двигателя большой. 15 литров бензина берет. Соответственно, цена вырастет. Да, это влетит копеечку.
Такие отказы мы почули у Гародні. С вами Радио Свобода. Сегодня у Центральном суде Гомелю одновлены разгляд двух криминальных справ супрать верника общины Светки Яговы Дмитра Смыка и активиста створанной партии Белорусская христианская демократия Яугена Яковенки. Ободва яны обвинувачиваются в ухиленні от войсковой службы. С подробязностями Алена Струве.
Суды одночасово почаліся ў двух розных залях. Гэта ўжо паўторны разгляд справ супраць маладых людзей, якія прасілі альтэрнатыўнай службы. Дзмітр Смык з рэлігійных перакананняў, Яўген Якавенка з прычыны адмовы ваенкамату камунікаваць з ім на роднай беларускай мове і немагчымасцю служыць у беларускамоўным вайсковым падраздзяленні, гаворыць Яўген Якавенка.
Мяне абвінавачваюць у тым, што я перашкодзіў вынесці медкамісіі рашэнне об моей придатности до службы. Я не заявился по позве 20 студеня. Позва фактично мне выдадена не была, но я не разумею, чему тут на меня завели криминальную справу важно.
Нагадаю, что попередняя администрационная справа супроти Ковенки рассыпалась. Советский районный суд штрафовал активиста БХД за небыто неявку военкомат по водле позвы 29 снежня, але областный суд отменил покарание, бо на сам реч Яуген позву не отрымал, военкомат не сдолил чомусти выписать призывнику позву на белорусской мове. Поколь активист отбивался от администрационной справы, военкомат инициовал супротягу справу криминальное, а виновачення подтримала прокуратура центрального района. У Дмитра Смыка ситуация так само нагадывает театр абсурду. И он, как молодый батька набожной семьи, не отмовляется выполнить свой обовязок перед державой, але хочет это зарабить на альтернативной основе. Такое право ему гарантует Конституция. Однако супраць яго распачалі крымінальную справу, і суд цэнтральнага району аштрафаваў верніка на 3,5 мільёна рублёў. З пратэсту Верховнага суду прэзідыум Гомельскага абласнога суду вырак адмініў і накіраваў справу на новы разгляд іншаму суддзі, гэтым разам Алене Цалковай. Сведка з боку адказчыка Сергей Пячкуроў пацвердзіў сёння на судзе, што Дмітрый Смык шчыра трымаецца абавязацельстваў, узятых на сябе перад стваральнікам. Стаўленне вернікаў да службы ў войску сведка выказаў словамі са святога пісання: «Хто ўзняў меч, той ад меча і загіне». Падпалкоўнік Алег Бурсевіч выступіў сведкам і на судзе супраць Смыка. Са слоў Бурсевіча, ваенкамат ведае пра рэлігійнае перакананне працаўніка яшчэ ад 2007 году. Тады верніка не накіроўвалі войска з маральна-псіхалагічнага пункту гледжання. Такое было указанне генеральнага штабу Міністэрства абароны. Летась ваеннае ведамства, не маючы закону пра альтэрнатыўную службу, вырашыла накіраваць нават і вернікаў у транспартныя войскі. Выглядае, што гэта і спарадзіла канфлікт і крымінальны пераслед прызыўніка. Сам Дмітрый Смык лічыць, што цяперашняе разбіральніцтва адрозніваецца ад папярэдняга, раней ягоныя рэлігійныя перакананні наогул не браліся пад увагу.
Судзя действительно пытаецца разабрацца ў маёй пазіцыі, в пазіцыі ваенных ведамств. Мне даюць возможнасць высказацца і расказаць о сваіх убеждзеннях. Ну, на предыдущих судебных заседаннях было несколько іначе.
Назіральнік БХК на судзе, выкладчык рэлігіязнаўства Універсітэту імя Скарыны Віктор Адзіноченко лічыць, што крымінальны пераслед прызыўнікоў – гэта вынік старых савецкіх падыходаў да новых рэалій.
Дзяржава імкнецца дзейнічаць старымі савецкімі метадамі, шляхам забарон, шляхам рэпрэсій і так далей. Зараз гэтыя метады яны яўна не дзейнічаюць. Улады баяцца, што прыняцце закона аб альтэрнатыўнай службе, які, дарэчы, рыхтуецца, ён прывядзе да таго, што шмат такія людзі пачнуць адмаўляцца служыць у войску, баяцца стварыць прэцэдэнты. То гэта неяк так разбурыць абараноздольнасць нашай краіны, што з'яўляецца глупствам. Наколькі мне вядома, ну, это адзінкі, якія адмаўляюцца служыць у войскі па рэлігійных перакананнях.
Апошняе паседжанне суду супраць Яўгена Якавенкі, прызначанае на 19 траўня. Разгляд крымінальнай справы супраць Дмітра Смыка працягнецца 25 траўня.
А я дадам, што ў Беларусі ўжо ёсць прэцэдэнт апраўдання верніка ўхіліста. На пачатку траўня суд у Менску цалкам апраўдаў Яна Міхайлава. Рашэнне суду натхніла іншых прызыўнікоў, якія дамагаюцца альтэрнатыўнай службы. Аднак праект закону аб такой службе толькі распрацоўваецца. Неўзабаве на нашых хвалях эксперты за свабоды, ці будзе на беларускіх выбарах адзіны дэмакратычны кандыдат, а таксама перадача Яна Максімюка «Званочкі». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Кіргістане працягваюць патрабаваць выдачы Курманбека Бакіева і памінаюць ахвяраў трагічных падзеяў 7 красавіка. Беларускае пасольства закрылася па тэхнічных прычынах. Мікалай Бардзюжа паведаміў дэталі саміту АДКБ, калі яго ўдзельнікі не сталі разглядаць перададзены Аляксандрам Лукашэнкам праект наконт увядзення міратворчых сілаў у Кіргістан. Экс-кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казуліна штрафаваны на 700 тысячаў рублёў за падзеі 6 траўня, якія адбыліся пасля суду над Мікалаем Алтуховічам. Пачалася новая, ўжо не першая грамадская ініцыятыва, каб надаць імя Васіля Быкава вуліцы Парыжскай камуны, на якой калісьці жыў пісьменнік. Вядзецца збор подпісаў. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг. А сёння літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў.